сваяўство. Для сябра ці для сваяка і на вярбе растуць часамі бэры, і па вядру казёл дае, бывае, малака. Хто гэтаму не даў бы веры, дык факты тут яго пераканаюць скора. Недаўна неяк, учора ці заўчора, я чуў, свіння казла хваліла, уславіла падрад разоў за сто, хваліла, ды не ў гэтым сіла, а справа ў тым, за што. Яна цялят сабрала чараду і пачала. Знаеце, пытаецца, казла, такую бараду з развіленымі рог. Ах, што за працаўнік, ах, што за маладзец, ох, ох, рох, рох, працуе ён не то, што за вала, а за трох, спытайцеся сабе ў вавец. Ці верыце яшчэ вы, мілыя мае? Ён нават малака дае. Цяляты тут свінні ў адказ. А не дыўры ты, цёця, нас, казлова малако, сама еш на здароўе, а нам ляпей кароўе. А што ён працаўнік і гэтакі такі, дык ясна тут, як двойчы два. Вы з ім, здаецца ж, сваякі, жывёлы з аднаго хлява.